Naš prvi predavatelj je tukaj marsikomu znan, dr. Luka Vidmar, sodelavec Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Zagotovo veste, ukvarja se z književnostjo, likovno umetnostjo, kulturo 17. in 18. stoletja. O Zoisovem krogu je dosti pisal, v prepovedanih knjigah, o Akademiji operozov in še mnogih drugih temah. Naslov njegovega referata pa je Prepovedane knjige v frančiškanskih samostanih na Slovenskem do konca 18. stoletja. Prosim.
Ja, najlepša hvala za besedo. Knjižna cenzura je dosegla v Evropi vrhunec ali enega od vrhuncev v 16. in 17. stoletju. To je seveda doba, ko je postala knjiga dostopen, vpliven, potencialno subverziven medij in ko so se seveda razplamteli konflikti med protestantizmom in katolištvom. V tem času je bilo v katoliških deželah načelno odločanje o spornosti ali nespornosti, ustreznosti, neustreznosti tiskov skoraj v celoti skoncentrirano v rokah cerkve. Dejansko izvrševanje cenzure pa je bilo seveda odvisno od volje lokalnega vladarja. Temelj knjižne cenzure v tem delu Evrope je bil seveda Index Librorum Prohibitorum, seznam prepovedanih knjig. Prvo izdajo je leta 1559 odobril papež Pavel IV. Leta 1564 pa je Tridentinski koncil potrdil novo verzijo s podrobnimi pravili in s katalogom prepovedanih knjig. Tej verziji so na to vsakih nekaj desetletij, to je bilo pač odvisno od vneme vsakokratnega papeža in njegove administracije, sledile nove popravljene in dopolnjene izdaje. Na sliki je reformni prelomni indeks papeža Benedikta XIV. Izdaja iz leta 1764, ki ga je imel, kakor vidimo, leta 1769 v svoji sobi v kamniškem samostanu na voljo pater Modest Fabjanič. Za sestavljanje indeksa in izvajanje njegovih pravil sta bili zadolženi kongregacija inkvizicije in kongregacija indeksa v Rimu. Lokalni ordinari so bili zavezani k poročanju o spornih tiskih na ozemlju svojih diecez. Knjige so bile prepovedane z dekreti inkvizicije, ki jih je potrdil papež, ali pa z brevom in ali bulo samega papeža. Kršiteljem tridentinskih pravil so grozile stroge kazni, recimo ekskomunikacija. Na tej podlagi, na predlog cerkvenih oblasti, jih je lahko kaznovala tudi država ali oziroma vladar, na primer z zaporom, telesno kaznjo, odvisno od resnosti prekrška. In prepovedane knjige so seveda lahko zaplenili in v najslabšem primeru, to je bilo zlasti pogosto na začetku 17. stoletja, celo uničili. Tisti, ki je želel brati te knjige, je moral pridobiti dovoljenje bodi si od kongregacije inkvizicije, bodi si od lokalnega ordinarja. To je bilo odvisno od statusa knjige na indeksu oziroma od stopnje njene spornosti. No, na sliki je kot primer knjiga Particione z dialektice iz novomeškega samostana, njen avtor Johannes Sturm, protestantski šolnik in teolog, je bil po indeksu avtor prvega, torej najbolj nevarnega razreda, avtor prvega razreda in zato je najbrž nekdo tudi iztrgal naslovnico te knjige, kar se je pogosto dogajalo. Bolj sporni so bili avtori, bolj pazljivo so ravnali s temi knjigami. Indeks je seveda veljal tudi za frančiškanske samostane, ki so stali na ozemlju, v tistem času poseljenem Slovenci. Z raziskavami v samostanskih knjižnicah v Ljubljani, na Ljubljanskem Tromostovju, v Novem mestu, v Kamniku in pa v Nazarjah sem skušal ugotoviti, kakšna je bila recepcija prepovedanih knjig v hišah tega cerkvenega reda na Slovenskem. Zelo sem hvaležen Jožetu Škofljancu za pomoč pri organizaciji teh obiskov in pa seveda vsem redovnim družinam, da za zaupanje, brez katerega tega dela ne bi bilo mogoče opraviti. Takoj na začetku je mogoče povedati, da tamkajšnje, torej frančiškanske zbirke prepovedanih knjig niso bile niti zelo velike, niti zelo raznovrstne. Torej, veliko več tovrstnih tiskov je bilo na voljo v škofijskih in jezuitskih knjižnicah, recimo v Gornjem gradu, v Ljubljani. In škofi in jezuiti so bili namreč glavna opora rekatolizacijske politike vladarja, v tem primeru nadvojvode Ferdinanda notranje avstrijskega in njegovih naslednikov v 17. stoletju. Zato so že v prvih desetletjih 17. stoletja prav oni zasegli in v velikem meri tudi obdržali te prepovedane tiske, kolikor jih seveda niso uničili. Frančiškanske knjižnice in redovniki pa so drugače seveda pridobivali predvsem tiste knjige, ki so jih nujno potrebovali za svojo pridigarsko, šolsko, karitativno dejavnost in tako naprej. Zato ni nenavadno, da so si priskrbeli razmeroma veliko protestantskih prevodov svetega pisma, ki so bili koristni za pastoralo. Ni bilo po frančiškanskih knjižnicah skoraj nič protestantskih teoloških razprav, ki jih recimo frančiškani niso potrebovali ali vsaj niso potrebovali v tolikšni meri kot seveda recimo jezuiti. No, tako rekoč vsak frančiškanski samostan, mirno lahko rečemo vsak frančiškanski samostan na Slovenskem, je imel na voljo vsaj en izvod Dalmatinove Biblije, ki je indeks ni izrecno prepovedoval in je zato tudi med najbolj intenzivno rekatolizacijo leta 1600-1601 niso sežigali, niso uničevali, tudi nekakšen drug način. Njena raba je bila odvisna od dovoljenja, samo od dovoljenja krajevnega škofa in ta je seveda ta dovoljenja izdajal, so se tudi ohranila v precejšnjem številu. No, ta zapis dokazuje, da je bil izvod Dalmatinove Biblije pred sredino 18. stoletja, verjetno pa tudi v precej desetletji potem na voljo tudi v novomeškem frančiškanskem samostanu, kjer ga danes ni več. Frančiškani si običajno niso prizadevali izbrisati znamen protestantskega značaja ali protestantske provenience tega prevoda. Dalmatinov predgovor običajno ni iztrgan, kamniški izvod, torej del njegovih platnic vidimo na levi, je ohranil portret Martina Lutra na sprednji platnici in pa na frontispicu izvoda iz Nazar je še vedno mogoče prebrati, torej v spodnem delu seveda, da je dobil magister Johannes Weiding, ki je bil seveda nedvomno protestant, to knjigo leta 1586, dve leti po natisu Biblije, v dar od velikodušnega štajerskega plemstva ali od velikodušnih štajerskih deželnih stanov, ex dono et liberalitate illustrium stirie procerum. Od prepovedanih humanistov je bil v frančiškanskih knjižnicah najbolj dobrodošel Erazem Rotterdamski, ki ga cerkev nikoli ni zares izenačila s protestanti, je imel nekakšen poseben status oziroma odnos do njega je bil ambivalenten. Indeks je sicer prepovedoval njegova teološka dela, njegovo zbirko pregovorov Epitome ad Agiorum, ki pa so jih v praksi pogosto tolerirali in tako je bilo tudi v frančiškanskih samostanih na Slovenskem. Tu je bilo na voljo veliko, zmeroma veliko izvodov, različnih izdaj nove zaveze, ki jih je uredil Erazem. Tu, v Novem mestu recimo je ciriška izdaja iz leta 1553 in prav tako so veliko brali to slavno zbirko pregovorov, ki jo je tako rekoč moral poznati vsak intelektualec tistega časa, vsaj do konca 18. stoletja, no to zbirko so pa recimo v Kamniku brali od leta 1725, kakor tudi vidimo tukaj na tem egzemplarju na desni. Veliko manj številni so bili biblijski prevodi Primoža Trubarja in Lutra, šlo je seveda za avtorja prvega razreda, s celotnim prepovedanim opusom, se pravi, te dva sta bila veliko manj zažaljena kot Erazem Rotterdamski ali pa Dalmatin. Poleg biblijskih prevodov so bila pri frančiškanih iskana tudi filološka in leksikografska dela evropskih protestantov. Ta seveda niso bila primarno teološka, vendar so bila nekatera zaradi močnih odlomkov prav tako prepovedano. No in tukaj pokažemo dve izrecno prepovedani deli iz Nazari, ki so jo pa redovniki precej uporabljali, kakor je razvidno iz listov in pa pripisov, torej to sta na levi Silva Vocabulorum Heinricha Decimatorja, lutrovskega teologa, in pa Nomenclator Trilinguis Nikodema Frišlina na desni. Frišlin je bil seveda nekaj časa rektor stanovske šole v Ljubljani. Ta izvod je nepopoln, torej iztrgali so verjetno zopet namenoma naslovno stran in pa del uvoda, tako da je ohranjena samo zadnja stran tega Frišlinovega predgovora. Frančiškani so zaradi svojega dela med ljudmi potrebovali tudi knjige, strokovne knjige, ki so vsebovale znanje namenjene točno določenim poklicem, recimo zdravnikom, babicam, eksorcistom, ne pa vsem bralcem, zaradi tega so bila ta dela prepovedana. No, med najstarejše je spadal srednjeveški kompendij filozofskega, medicinskega, tudi okultnega znanja o ženskah in človeški reprodukciji z naslovom De Secretis Mulierum, ki je bil zmotno pripisan svetemu Albertu Velikemu. V resnici je bil delo enega od njegovih učencev, zelo verjetno. No, to delo je bilo na voljo v novomeškem samostanu, recimo v kamniškem samostanu so pa imeli na voljo Paracelsovo alkimistično delo Celum Philosophorum. Še bolj pogosto v teh dveh je bilo tudi v frančiškanskih samostanih znamenito eksorcistično delo Flagellum Demonum, ki ga je Girolamo Mengi prvič izdal leta 1578 v Bologni. No, in v Nazarjah so imeli to izdajo, beneško izdajo iz leta 1630. Frančiškani so morali, kakor so pač zapovedovala, tridentinska pravila za branje tovrstnih knjig, prositi bodi si, kakor smo rekli, inkvizicijo v Rimu, bodi si vodstvo svoje škofije ali vodstvo svoje rodovne province. In tale protokol provincialnega kapitla iz leta 1772 iz Ljubljane dokazuje, kako so ostala ta stroga načela praktično nespremenjena do konca 18. stoletja, ko je pravzaprav indeks že zdavnaj prenehal biti podlaga za pregon tiskarjev, knjigarnjarjev in bralcev in ko je bil pravzaprav samo še napotek za vest katoliškega bralca. No, seveda, znotraj samostanskih zidov je bila povsem drugačna situacija, kako recimo v jožefinski Ljubljani. No, v tem sklepu kapitel določa, da lahko redovnikom dovoljenje za branje prepovedanih knjig ter oprostitev s tem povezane kazni ali greha na predlog provincijala izda Ljubljanski škofijski urad, ki je po pooblastilu Rima seveda pristojen za zadeve pastorale na ozemlju škofije. Torej, tako rekoč se od času tridentinskega koncila ni spremenilo veliko, načeloma ne. Za upozorila v zvezi s tem dokumentom se najlepše zahvaljujem doktorju Špeliču in doktorici Liljani Žnidaršič Golec. Seveda, pod površino te načelne nepopustljivosti je pa potekala tako kakor kjerkoli drugje, tudi v frančiškanskih samostanih, recepcija prepovedanih knjig, ki je včasih ubirala svoja pota. Torej, ta bibliotekarska znamenja, ki jih recimo vidimo na tej knjigi, nakazujejo, da je obravnava prepovedanih knjig se zelo razlikovala od samostana do samostana. Najstrožja je bila očitno v Ljubljani, nedvomno zaradi bližine škofijskih, redovnih, ne nazadnje posvetnih oblasti. Sporne knjige so bile gotovo shranjene v posebni zaklenjeni omari. Zanimivo je, da so po mnogih selitvah in preureditvah te knjige v takšni omari še danes. In zelo pogosto so te knjige označene kot prepovedane. Tu je samo en primer jezuitskega avtorja Tobiasa Lonerja, Instrukcijo praktika de confessionibus. Lonerjevi priročniki so v frančiškanskih knjižnicah zelo pogosti, domnevam, da zaradi praktičnega življenjskega pristopa, ampak prepovedano je bilo pa samo eno njegovo delo, torej to tale priročnik o spovedovanju in kot vidite je knjižničar tako na platnici, kakor na naslovni strani to knjigo označil kot prepovedano. Nekoliko blažji odnos do prepovedanih knjig so imeli očitno v novomeškem samostanu, tamkajšnji tematski katalog. Sicer ne vsebuje posebne skupine z naslovom Libri Prohibiti, kakor bi sicer moral, je pa res, da so te prepovedane knjige v katalogu označene s križcem. Tako da tukaj na desni pod črko S vidimo kar tri takšna dela označena s križcem, spodnja recimo je postila Johana Spangenberga in pa potem torej Davidov psalter nemškega šolnika in pa skladatelja Nikolausa Selnekerja. No, gotovo so pa prepovedane knjige najmanj težav povzročale kamniškim bibliotekarjem, ki se niso nekako, niso preveč ukvarjali s tem, ker so vse te prepovedane knjige vključene brez kakršnekoli oznake med druge knjige in tudi sicer v knjigah ne najdemo kakšnih posebnih bibliotekarskih opozoril na prepovedane tiske. Tu je recimo tematski katalog iz leta 1760 in vidite na, recimo kot primer je Erazmova zbirka pregovorov skupaj z torej govori jezuita Nikolaja Avančinija. Nekateri redovniki so imeli določene prepovedane knjige na voljo v svoji sobi, velikokrat so jih dobili v osebno rabo, stalno izposojo, ad usum simplicem, kot je to običajno navedeno, iz samostanske knjižnice, kamor so se na to vrnile najpozneje po njihovi smrti, če že ne prej. V tem primeru, v primeru takšne rabe najbrž ni šlo brez dovoljenja provincijala, če že ne škofijskega urada, gotovo pa so rabo tovrstnih knjig lažje upravičili redovniki, ki so bili na višjih položajih in tako si je pater Norbert Pacassi, katerega ime je bilo že danes omenjeno, torej večkratni gvardijan in vikar ljubljanskega samostana, ki je umrl leta 1792, izposodil razvpito delo Lettre Provincial, to se pravi v latinskem prevodu Litere Provinciales, ki jo je pod pseudonimom Louis de Montalt napisal in izdal Pascal leta 1656 in leta 1657. To delo je ostro napadlo jezuitsko kazuistiko, jezuitsko moralo, politiko in je bilo zaradi tega takoj prepovedano, prepovedala sta ga kralj Ludvik XIV in pa papež Aleksander VII. Med ljubljanski, to pa seveda ni ustavilo razširjenosti tega dela, ker je seveda število nasprotnikov jezuitov naraščalo in med ljubljanskimi frančiškani v 18. stoletju je bilo to delo izjemno priljubljeno, ker se je ohranilo kar precej izvodov v ljubljanski knjižnici, med drugim tudi iz zbirke patra Žige Škrpina. Seveda, to je bil že čas, ko se je družba Jezusova zmeraj bolj neuspešno, bolj ali manj neuspešno spopadala z očitki in napadi zunaj in znotraj cerkve, no zanimivo je še to, da je pater Pacassi, kakor vidite v zgornjem delu naslovnega lista, to knjigo ne brez občudovanja označil za rarus et singularis, se pravi nenavadno in izjemno. Torej, lahko bi to prevedli sicer tudi drugače, pa vendar iz teh besed, iz tega izbora besed nekako veje neko občudovanje. No, najbrž nekateri naredovniki le niso iskali dovoljenja za čisto za vsako knjigo, ki so jo vzeli v roke. To verjetno, ali skoraj gotovo, velja za patra Žigo Škrpina, katerega ime smo danes tudi že večkrat slišali, torej dvakratnega provincijala, generalnega definitorja, vizitatorja petih provinc, ki je bil vedoželjni kozmopolit in je na svojih potovanjih, podobno kakor njegov starejši sodobnik, stolni prošt Janez Krstnik Prešeren, kupoval knjige, ne da bi se posebej oziral, ali največkrat ne da bi se posebej oziral na indeks. No in pokažemo le eno od teh knjig, Torej, Kopernikovo knjigo De revolutionibus orbium celestium, ki je bila natisnjena leta 1566 v Bazlu, bila je pa prepovedana leta 1620, torej v času, ko se je začela polemika, ki se je nadaljevala z obsodbo Galileja in tako naprej. Bila je prepovedana do prečiščenja, torej to ni šlo za najhujšo obliko prepovedi. No, ampak ne glede na to, Škrpin je zopet podobno kakor Prešeren, tukaj izpostavljam podobnost, gre za enak tip kozmopolitskega intelektualca, je brez pomislekov v takšno knjigo in v druge knjige, recimo v Paskalovo, nalepil svoj tiskani ex libris, ki mu ga je najbrž tako kakor Prešerno natisnila tiskarna Majer v Ljubljani. In še en drug primer nekoliko bolj liberalne rabe, sicer prepovedanega tiska, torej gre za zgodovinski katekizem opata Claude Fleurya iz leta 1672, torej takrat je bilo to delo prvič izdano, tukaj gre za nemški prevod, kasnejši. Torej to delo je bilo prepovedano zaradi jenzenističnih odlomkov in je bilo prepovedano do prečiščenja. Ampak bilo je očitno tako uporabno pri pouku mladine, da so ga ponatiskovali in prevajali v različne jezike do konca 18. stoletja in iz tega povsem praktičnega razloga, torej zaradi koristnosti, so, ne pa zaradi zanimanja za jenzenistično teologijo, so ga zelo radi imali v roke tudi slovenski frančiškani, zaradi tega, ker se je ohranilo izjemno veliko izvodov, zlasti v Ljubljani, no in to je samo eden od teh izvodov, ki ga je imel leta 1805 v lasti pater Gratus Mauermayer, dolgoletni prefekt in katehet novomeške gimnazije. No, povsem drugače kakor Škrpin je bil pa na potencialno spornost knjig pozoren pater Hieronim Markilič, tudi njegovo ime smo danes že slišali, pridigar, lektor teologije, večkratni gvardijan v Ljubljani, sodobnik patra Huga Vodnika. Leta 1767 je, kakor poveta zapis pred naslovnico, pridobil delo belgijskega jezuita Alfonza Antona de Sarase z naslovom Ars Semper Gaudendi, torej v izvirniku, tu pa gre za nemški prevod. Delo ni bilo na indeksu. Bilo pa je, torej ta izdaja, izdano leta 1764 v protestantskem Magdeburgu in zato je Markilič pred naslovno stranjo sebi ali pa nepovabljenemu bralcu v opomin zapisal, da tega dela ne sme brati nihče, ki ni primerno izobražen, torej doktus, torej ki ni podkovan v prepoznavanju neprave vere in ki nima uradnega dovoljenja. Delo so namreč prevedli, tako Markilič, komentirali in izdali krivoverci v krivoverskem kraju. A hereticis in loco heretico. Zato ga je treba že vnaprej imeti za sumljivega. No, ampak takšna tankovestnost je bila redka, še posebej v poznem 18. stoletju je postajala vedno bolj redka in leta 1781, 11 let pred Markiličevo smrtjo, je cesar Jožef II. Reformiral državno cenzuro in razglasil tolerančni patent, s čimer je v svojih deželah formalno izničil veljavo indeksa. Vsaj zunaj cerkve in zunaj samostanskih zidov, torej ta indeks ni imel praktično več nobene veljave, razen kolikor ga je upoštevala vest posameznega vernika. Res je, ti odloki so sprožili nov razcvet literarne, kulturne, tiskarske in bralne kulture in s tem odpravili slabe posledice 200-letne veljave indeksa v Habsburški monarhiji. Na drugi strani je ista racionalna naravnanost Habsburške monarhije ali cesarja in njegovega aparata povzročila z ukinjanjem božjih poti in pa samostanov nepopravljivo škodo na drugem koncu knjižne kulture, recimo ob razpustitvi samostana na Stari Gori, torej tem posledicam jožefinske politike niso ušli niti frančiškanski samostani, čeprav so seveda reforme prizadele zlasti kontemplativne redove. No in tako je ena redkih knjig iz razpuščenega samostana na Sveti Gori nad Gorico izvod Dalmatinove Biblije, ki je po zgledni obnovi v arhivu Slovenije danes v mestni knjižnici Kranj. Hvala za pozornost.
Hvala lepa kolegu Vidmarju za tole zanimivo predstavitev.